Og svara ansvari háttvirtur annar þingmann og laustu kjördæmi Steingrímur J. Sigfússon.
Já, nú er ég nú í fyrra fallinu bara að segja, við erum stuðið að sammála það, ég og háttvirtur þingmaður, mikilvægi þess að styrkja burði og auka burði Alþingis til að leggja sjálfstætt mat á hluti og þar á meðal og ekki síst í tilvikum af þessu tagi. Ég endurtek bara, ég held að sé sérstaklega mikilvægt að Alþingi styrki sig hvað varðar efnahags- og fjármála hliðina og líka að standa vel á bakvið starfsemi stjórnskipunar eftirlitsnefndar. Þá er ég að hugsa annars vegar fjárveitingavaldið og fjárstjórnar og fjáreftirlitsvaldið og hins vegar hið almenna eftirlitshlutverk Alþingis þar sem stjórnskipunar eftirlitsnefnd leikur líki hlutverk. Varðandi aðhald og skattalækkanir á óheppilegum tímum og annaði þeim dúr. Þá er háttvirtur þingmaður augljóslega að reyna að veiða forseta hér inn á hinn pólitíska vígvöll. Ég hafði ætlað mér að halda hér mjög ópólitíska faglega ræðu sem forseti Alþingis og lenda ekki í umræðum það, en auðvitað hleypi ekki frá fyrri orðum. Ég gaggrindi ýmislegt í áherslum í ríkisfjármálum á umliðnum árum og er nú ekki viss að ég og háttvirtur þingmaður höfum þar verið mjög ósammála, satt best að segja. Og ég hef auðvitað mínar áhyggjur af hlutum þar á meðal núna, en ég bendi þó á að sá er munurinn borið saman við fyrri ár, talan ekki til dæmis topp hagsveifluna 2016, að nú er hagkerfið kólnandi, menn deila hvað mikið, en það er greinilega þó frekar í þá áttina, þannig að þá snúa hlutir af því tagi að auka jafnvel frekar útgjöld heldur en að hitt, að draga þau saman, dáldi öðruvísi við hagstjórnarlega. En ég er ekki ósáttur við þær áherslur sem hér er verið að bera fram.
Þá veitir ansvar síðari sinni, háttvirtur 7.